Cât costă creșterea copiilor tăi dacă plătești altora să ți-i crească, ca tu să poți face o slujbă? Și de obicei, cam cât câștigă o femeie în slujba ei, cam atâta plătește ca alții să-i crească copiii. Înțelegeți? Ian poate că mai câștigă, că își face ceva haine mai cumva ca să fie cineva în, acolo în societate, dar nu întrece cu mult câștigul ei din job, să folosesc cuvântul de întrebare, și cheltuielile pentru creșterea copiilor. Adică eu să lucrez pentru altcineva ca să pot plăti ca altcineva să-mi crească mie copiii. Merită? Dar problema e alta. Problema e una de concepție și băgați de seamă, ideea a venit de la stânga, politica stânga. Mai exact, a venit de la comuniști. Eliberăm femeia. Comuniștii aveau nevoie de forță de muncă și au zis femeia trebuie să fie liberă să muncească și îi creștem noi copiii, ca ea să poată munci în numele libertății de împlinire. Și au venit cu teoria că în căsnicie nu te împlinești. Acolo te irosești, acolo ești doar umilită. Ești împlinită dacă ești tractoristă, dacă ești... Păi cu asta a început. Sau învățătoare, sau profesoară, sau doctoriță, atunci te împlinești. Concepția, deci, e ce anume mă împlinește. Și concepția asta a fost introdusă de comuniști și a fost introdusă de partea stângă din politică și vreau să știți că toată mișcarea feministă este o mișcare de stânga. Deci e politica de stânga, politica, dacă nu-i mai zice comunistă, dar e tot acolo. Ideea aceasta, deci, să știți de unde vine. Există o carte intitulată Intelectualii, de Paul Johnson. V-aș recomanda fetelor să citiți acolo despre Simone de Beauvoir, prima femeie care a scris despre eliberarea femeii, în 1949. Simone de Beauvoir a fost dat afară din învățământ pe toată viața datorită unor încurcături cu niște elevi de natură imorală. A fost amanta lui Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era un mare afemeiat și avea multe alte femei și practic Simone de Beauvoir era menajera lui. Îi făcea tot menajul și îl răbda să meargă pe unde vroia el. Și Simone de Beauvoir a fost prima femeie care a scris despre eliberarea femeii. Ca să știți de unde, ce fel de eliberare propaga această femeie. Deci să citiți în cartea asta mai pe larg. Ce împlinește o femeie? Asta e problema fundamentală. Dar pe lângă asta, cine îmi educă copiii? Că poți tu să fii cineva și la sfârșit copiii tăi să zică: mamă, când am avut nevoie de tine, ne-ai dat pe mâinile altora. Și alții ne-au format mentalitatea și caracterul. Pentru că tu ai vrut să te împlinești pe tine. Faci copii și apoi îi pui mâinile altora pentru că tu vrei să te împlinești. Gândește-te la aspectele astea. Și gândește-te pe de altă parte la adevărata împlinire când vezi chipul tău și chipul soțului tău imprimat în copiii tăi. Și când copiii tăi vor binecuvânta pe Dumnezeu că au avut mamă în casă cât au crescut. Că ei au crescut în casă cu mama lor, care a renunțat la orice altceva numai să-și crească copiii, să pună ea în ei gândirea și caracterul cristic. Aceasta e adevărata împlinire și adevărata satisfacție. Vă mai spun ceva care-i Foarte bine să știți, foarte multe femei fac școală. Am menționat profesoară, medic, filozof. Fiica noastră are masterat în filozofie și profesorii au insistat să facă și doctoratul. Și ea i-a spus la un profesor, eu mă duc la doctorat dacă face soțul meu copii. Și soțul ei n-a vrut să-i facă el și atunci a întrerupt cariera să facă copii și să-și crească singură, cu ideea care e tot mai încetățenită astăzi. În momentul în care copiii au trecut de liceu, undeva când tu ești la 45-50 de ani, atunci îți reiei cariera. Și atunci vezi în câte domenii te poți împlini după ce te-ai împlinit întâi în copiii tăi. Aceasta e o nouă formulă pentru foarte multe femei creștine și există și cărți pe linia aceasta. Oricum, aș vrea să profit de timpul acesta, nu mai răspund decât la o singură întrebare, care dacă n-aș răspunde la ea, aș fi vinovat înaintea lui Dumnezeu. Ați afirmat că păcătuind, credința se pierde. Ce șanse mai sunt pentru o asemenea persoană? Mulțumesc pentru această întrebare. A căzut de la credință pentru că a căzut în păcat. Întâi caz în păcat și apoi caz de la credință. Ce șanse mai are o asemenea persoană? Vreau să vă spun că în Evrei 6, cel căzut nu spune că e cu neputință să mai fie iertat. E cu neputință să se mai pocăiască. Există în procesul de cădere și de decădere un moment de împietrire totală. Tu nu mai poți să te pocăiești. Ai trecut de limita de întoarcere și nu mai este întoarcere. Dacă ai venit la conferința asta ca unul care a căzut în păcat și și-a pierdut credința, e semn că nu ești împietrit. E semn că Duhul lui Dumnezeu încă lucrează la viața ta. Și dacă vine la mine unul care spune, frate, eu am căzut, ce mă fac? Eu-s pierdut. Nu ești pierdut. Faptul că plângi și ai venit la mine e semn că Duhul lui Dumnezeu mai lucrează în tine. Că ăla care-i căzut, ăla nu mai vine la păstor. Fii atent câte vreme mai lucrează Duhul lui Dumnezeu în tine și câte vreme vrei să urli de ce am căzut și câte vreme strigi, Doamne, mai este iertare pentru mine? Răspunsul lui e, este, că de aceea încă te mai tulbură conștiința. De aceea mai lucrează Duhul Sfânt în inima ta. Eu pot să spun și asta, să generalizez, să-ți dau mai mare credință. În primul rând, mie îmi place tare mult Corrie ten Boom. Dacă nu știți, e o olandeză care a trăit în lagărul de concentrare nazist. A fost o mare scriitoare și ea undeva spune, oricât de adânc ai căzut, ține minte aceste vorbe, oricât de adânc ai căzut, dacă te uiți în jos, dedesubtul tău vei vedea mâinile străpunse de cuie, gata să te ridice înapoi. Doamne, frumos e asta! Indiferent cât de adânc ai căzut, uită-te că dedesubt sunt mâinile străpunse de cuie care te cheamă înapoi, vor să te ridice înapoi. Câtă vreme Dumnezeu te lasă viu, te lasă pe planeta asta, te lasă pentru că îți zice, vino înapoi. Ăsta e răspunsul, deci este iertare. Dar întâi iertarea pentru păcat și după aceea îți reînviază credința. Foarte interesant. Întâi trebuie să te pocăiești de păcatul tău și să hotărăți să rupe cu păcatul și atunci îți reînviază credința. Și acum, pentru că am vorbit de conștiință, în timpul care nu mai rămâne, cam 20 de minute, vreau să revin la 1 Corinteni 1:5. Ținta poruncii este, sau însărcinării este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Și am văzut că inima curată e inima plină de Domnul Iisus, inima îndrăgostită de Domnul Iisus. Dragostea care vine de aici. Normal că inima curată, dacă am definit-o ca inima îndrăgostită de Iisus, ea produce dragoste. Ținta poruncii e să producem oameni caracterizați prin dragostea care e produsă în inima îndrăgostită de Iisus. Observați legătura logică. Dar ce legătură logică poate fi între conștiință și dragoste? Dragostea care vine dintr-o conștiință bună, că așa spune acolo, conștiință bună. Și vreau să știți că bună acolo însemnează funcțională. Poți să spui despre un aspirator că nu-i bun. Sau un frigider, e acolo, dar nu-i bun. E stricat, nu mai funcționează. Conștiința bună e conștiința care n-a fost stricată, e bună, funcționează. Acum fiți tare atenți, conștiința este un instrument pe care l-a pus Dumnezeu în noi. E o parte din noi, din toți, și e un instrument acolo. Un instrument cu 3 funcții. Asta vă rog să vă notați și să rețineți că e tare important. Conștiința este un instrument cu 3 funcții. Pentru că instrumentul e bun, adică funcționează, sau instrumentul nu mai funcționează. Primul, conștiința este un instrument de avertizare. Tot timpul conștiința spune, aia nu-i bine, n-o face, țipă în tine. Și toți oamenii se nasc cu acest instrument care spune, nu face așa. Immanuel Kant, văzând lucrul ăsta, că în fiecare om din lumea asta este această conștiință care spune ce e bine și ce e rău, a zis, trebuie să existe Dumnezeu. Pentru că faptul că omul e născut cu conștiința asta care îi spune ce e bine și ce e rău, înseamnă că este un legiuitor care a creat instrumentul ăla. Al doilea este instrument de judecată. Cum ai călcat ce ți-a spus conștiința? Începe mustrarea. Te judecă. Ești ticălos. Ești abject. Ești murdar. Dar mai taci din gură. Dar ce? Dar n-am avut ce face. Dar ce alții nu fac? Și Pavel spune în Romani 2:15 că conștiința și gândurile se luptă între ele. Se dezvinovățesc. Conștiința ca organ de judecată sau instrument de judecată. Acum ascultă bine. 3. Conștiința ca instrument de transformare a credinței în practică. Wow, ce-o fi asta? Conștiința ca instrument de transformare a credinței în practică. Când o înțelegi asta, înțelegi un lucru extrem de important. Cele mai dulci cuvinte din limba omenească pentru mine sunt luate din Galateni 2:20. Viața care o trăiesc, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Esența credinței. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și conștiința mea imediat îmi spune, dacă El a făcut atâta pentru tine, tu ce faci pentru El? Dacă El a făcut atâta pentru mine, eu sunt robul Lui. Eu nu mi mai aparțin mie. Când a murit în locul meu, el a câștigat dreptul de proprietate asupra mea. M-a cumpărat și eu nu mai sunt al meu. Și de aici înainte stau la dispoziția lui să trăiesc cum îi place lui. Cine îmi spune asta? Conștiința. Conștiința e instrumentul care nu mă lasă. Fii atent, dacă Fiul lui Dumnezeu a făcut atâta pentru tine, tu ești obligația, a creat o obligație morală. Și conștiința are de-a face cu morala. Morala te obligă să răspunzi cu aceeași monedă. M-a cumpărat și conștiința e acolo să-mi spună, pentru că el a făcut aceea, tu trebuie să o faci aceasta. Adică credința mea e că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Asta e credința mea. Și conștiința spune, atunci pune-o în practică. Dacă crezi cu adevărat în asta, arată-o. Pentru că dacă nu mă spui că crezi că El a murit pentru tine și tu zici, și ce dacă? N-ai conștiință. Asta n-ai. Pentru că dacă ai conștiință bună, conștiința aia bună e instrumentul care te obligă să transformi credința în practică. Așadar, conștiința bună. Cred că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și conștiința îmi spune, atunci iubește-L și tu pe Hristos cum te-a iubit El pe tine. Cum v-a iubit Hristos pe voi? Așa iubiți-vă nevestele, așa iubiți-vă unii pe alții, pentru că dacă cred cu adevărat în iubirea Lui, asta mă obligă întâi să-L iubesc pe El, să nu mai fiu a meu și după aia mă obligă să-mi iubesc nevasta, să-mi iubesc frații, să fiu un om al iubirii. Dacă am conștiință bună, conștiința bună zice, acum trăiește consecințele credinței tale. Consecințele credinței mele în Iisus, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, sunt 1. Nu mai sunt al meu, ci sunt robul lui. 2. Iubesc nevasta cum și-a iubit Hristos biserica și iubesc pe toți așa cum spune El să iubiți, așa cum v-am iubit eu pe voi. Porunca mea nouă, porunca mea extraordinară, după ce m-ați văzut pe mine cum iubesc și cum vă iubesc, acum iubiți și voi ca mine. Conștiința bună mă obligă la aceasta. Ținta poruncii dragostea care vine dintr-o conștiință bună, o conștiință funcțională. Oamenii care au luat o razna, spune Pavel, au cugetul lor sau conștiința lor arsă cu fierul roșu. Ce înseamnă aceea? Voi imaginați-vă ce înseamnă aia că ia cineva un fier roșu și îl pune undeva pe trupul tău. Nu-i plăcut. Acolo, în locul acela, rămâne o cicatrice pe toată viața. Așa, de exemplu, se pune pe vite un număr, se pune cu fierul roșu. Rămâne o cicatrice acolo pe toată viața. Și acum imaginează-ți o conștiință pe care s-a pus fierul roșu. Nu mai e bună de nimic. Conștiința aceea nu mai funcționează. Ăla-i actul final, dar până acolo, să păstrezi credința într-o conștiință curată, care când ai pierdut-o, ai căzut de la credință. Fii atent când îți pătezi conștiința, ți-am spus, îți pierzi credința. E o legătură organică între credință și conștiință. Și dacă mergi înainte în păcat, ce e ciudat cu păcatul e că cu cât îl faci mai mult, cu atât îți va fi mai greu să te întorci înapoi. Pentru că cu atât mai mult conștiința ta e tot mai erodată, e tot mai tocită, e tot mai arsă de focul iadului. Ai grijă că procesul acesta de glumă cu păcatul însemnează distrugerea unuia dintre cele mai importante organe din constituția ta, organul conștiinței. Așadar, a pus Dumnezeu în mine acest organ care îmi strigă: oprește-te, nu spune cuvântul ăla, că dacă îl spui jignește. Oprește-te, că dacă îl spui doare. Conștiința îmi strigă: fii om adevărat. Cineva m-a rugat să amintesc că noi suntem prinți și prințese și că trebuie să ne purtăm ca prinți și prințese. Și n-am timp să elaborez, dar vreau doar să vă amintesc. Conștiința îmi strigă și spune: tu ești fiul de Dumnezeu, așa procedează un fiu de Dumnezeu? Conștiința este aceea care îmi spune: ce ținută ai tu în lume? Ce fel de vorbe ai? Cum te porți? Învață să asculți de conștiință. Foarte interesant, în Romani capitolul 9 și versetul 1, Pavel ne spune: conștiința mea luminată de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în conștiința mea. Pentru că Duhul Sfânt aduce acolo gândurile lui Dumnezeu. Și când conștiința mea îmi spune: nu minți, Duhul Sfânt îmi spune: nu minți. Pentru un om credincios, conștiința a devenit locul unde locuiește și vorbește Duhul Sfânt. Fii atent la conștiința ta în care locuiește Duhul Sfânt. Învață să auzi șoapta conștiinței și în ea să auzi șoapta Duhului Sfânt. Cu asta te-a înzestrat Dumnezeu ca fiu al lui Dumnezeu și ca fiica lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt în conștiința ta îți spune: poartă-te ca un fiu de Dumnezeu, ca o fiică de Dumnezeu, poartă-te ca un prinț și ca o prințesă. Așadar, conștiința bună este instrumentul acesta pe care l-a pus Dumnezeu în mine, întâi de toate să-mi strige cum să nu fiu și cum să fiu, pentru că acolo se instalează Duhul Sfânt și de acolo îmi vorbește Duhul Sfânt. Și dacă am făcut o gafă, am spus ce nu trebuia să spun, sau m-am purtat cum nu trebuia să mă port, v-am spus că nu știu cum, dar la mine dimineața când mă trezesc, se pare că ziua aia alaltă tot timpul n-am mai vrut să aud că am făcut o gafă și mi-e rușine. Dar în zori, când mintea încă nu-i destul de în control, atunci Duhul Sfânt prin conștiință spune: ce ai făcut? Ce ai făcut? Și mă trezesc: wow, ce am făcut? Și mi-e rușine. Pentru că una din funcțiile conștiinței e să îmi producă mine rușine. Rușine copila lui Dumnezeu, căreia Dumnezeu ți-a dat atât de mult și uite ce faci. Duhul lui Dumnezeu pătrunde acolo și conștiința mea mă face de rușine și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a înzestrat cu acest organ care nu mă lasă, care nu-mi dă pace. Și fac orice să nu o înnăbușesc, pentru că o năbuși, după aceea o defectezi, o faci să nu mai lucreze și apoi îi arsă cu focul iadului. Așadar, ai grijă, nu te juca cu păcatul, că se defectează instrumentul ăsta din structura ta. Și încă o dată, e instrumentul care îmi zice, fii logic, dacă astea le crezi, trăiește-le. Aplică logica care spune între credința ta și morala ta e o legătură organică și legătura o face conștiința. Dacă crezi în Domnul Iisus, dacă crezi că a făcut astea pentru tine, dacă îl crezi că e Dumnezeu întrupat, atunci vinde-te Lui. Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu vei guverna viața mea. Și după aceea, iubește cum te-a iubit El pe tine. Iubește-i pe toți ceilalți așa cum simți că te-a iubit El pe tine. Și dintr-o dată, uitați, conștiința bună mă face om al iubirii. Legătura logică este, sper, absolut vizibilă. Hai să plecăm capul așa cum suntem. Mulțumim, Doamne, pentru organul acesta special prin care ne avertizezi, prin care ne mustri, dar mai ales prin care ne obligi să fim logici, să aplicăm în practică credința noastră și astfel să devenim oameni care te iubim cu toată ființa și iubim pe toți ceilalți cum ne-ai iubit Tu, pentru că la aceasta ne obligă logica conștiinței. Păstrează-ne-o bună, activă, lucrătoare, funcțională. Amin.